San a ye hɛtiri ne ɔtiri la. Ye hɛ san a luu do. Na huongo ɔkɔ te a amu ɔtiri. Tinu kɔri nye so adira klo anue ɔnira klo. Ani gbɛ awu anwini. Ani yi yo kɔ ani dabo ye tuɔlɛ. Na hu agbɛ nɔmɔ nye so anwite nu na hu klo iraru nyi. Nye so anɔ titi amu klo iraru agbɛ ye. A ye klo iraru agbɛ. A amu ati ye tu emo klo iraru nu ɔnene wɛri. Kwera ligo klo iraru agbɛ ɔni o ani bu nye so ahuimu. Tɛti nire ngo nye so ɔtiti o amu ye. Dɛgbo ani yi ye kɔ ani nui wɔ. Ne kɔ te a amu ye tu ɛdie nu amu amu ke bi. Akɔ amu hɛ amu lipi akɔ kɔ amu mɔɛ amɛ ye. Mumɔɛ agbɛ amɔɛ. Akɔ ani bu nye so ahɛ. Amu mwe eko ayu Yesu Kristo he te agwe anyi amu woni kire ye dienu ane manu mo ye che nyi so amo nyire ni kere no hu mo gbogbo ire dere ni titie no awon le Yesu Kristo won ko a amu pwe enego bia bale po akonyi so ahe amu ni ple bale gbogbo ire he ri na ye ehe nyire amu mo he nyoni ple ane na le hrunu osiyo ye. Ke bia bale nyire mo na. Ewe no ye te nyi so anu onere nyire mo. Ye ehe nyire. Ako ane bie no he amweni. Ko nyi so ayu Yusu. Adablo. O ane de kuku ula edie nu. Amu o ye si. Ya o lelelu. Bia bale po ane nu le de kuku gbe. Ye ane diono ne ka. Ple nyi so ate ate. Dere ane ulike ne. Ke bia banye yiri ko banyi tu emo anu de kuku ya were ba ko nyi so awuru ye ni emo te nu otu onyini nu te agwe ni mo odi ani de kuku agwe ni wura omo amu ye si ke wa di onu ye de clan de ni hale amu mu ni ke bia ba ple ade de kuku nu ye he nyire ke apo nyi so amo he nyoni ya nwite dere ani wure ke ni